Европейское радио для Беларуси.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме справа СМС-мінёра, чаму згвалтаваная нібыта ахвяра захоўвае фота абвінавачванага.
Они общались, как бы так, она помогала, ухаживала за детьми, все. Их уже затирали настолько ту семью, кого тут только не было.
У Могилеве громадяне протестуют супраць будаўніцтва аўтастаянкі.
Мы видим войну. Дело в том, что вот у нас была площадка, детская площадка, зеленое насаждение, все. Два года тому назад приехал бульдозер, зеленое насаждение, кустарники, деревья, все снесли.
У берасці пасля калектыўнага звароту павялічылася колькасць рэйсаў аўтобуса.
А так как мы живем в Ленинском районе, то добраться даже в поликлинику практически очень проблематично, особенно для пенсионеров. Надо ехать двумя-тремя автобусами.
З вами Ольга Міцкевіч. Як завсёды, распачынаем нашу праграму загляду праваабарончых навін. У судзе па справе Андрэя Бандарэнкі дапыталі сакрэтную сведку. Нагадаю, што праваабаронца Андрэя Бандарэнку вінавацяць у хуліганстве. У справе праходзіць некалькі эпізодаў. Суддзя Алла Абакунчык адмовілася адмяніць меры бяспекі да сведкі, якая праходзіць пад імём Ларысы Дурманавай. Менавіта яна паведаміла аператыўнікам, што ў канфлікце 5 лютага каля сталічнай кавярні «Сіва легенда» з пацярпелым Артурам Яворскім удзельнічаў менавіта Андрэй Бандарэнка. У судзе яна адказвала суседняга з залы паседжання пакоя. Па просьбе суддзі яна не змагла назваць свой выдуманы год нараджэння, выдумана месца пражывання. Жанчына з грубаватым голасам сказала, што ведае Бандарэнку ў твар, бо раней судзімы ў раёне вуліцы Чкалава ў Мінску папярэдзілі яе, што гэты чалавек абараняе правы зняволеных і да яго ў выпадку чаго можна звярнуцца. Дурманава паведаміла, што бачыла, як Бандарэнка біў у твар Яворскага, пацвярджаючы слова пацярпелага, дадзены на судзе напярэдадні. Дурманава таксама сказала, што Яворскі паваліўся нейкі час, ляжаў на зямлі. За гэтымі падзеямі сведка назірала хвілінаў 5-7. Потым яна затэлефанавала знаёмую аператыўніку і распавяла пра бойку і назвала імя Бандарэнкі. Нумар тэлефона аператыўніка жанчына мела ад аператыўніка на паперцы з просьбы патэлефанаваць, калі нешта адбудзецца. Падчас допыту сведкі адвакат Дар'я Ліпкіна звярнула ўвагу на тое, што сведка адразу запомніла ў твар Бандарэнку, але не памятае, хто ёй распавёў пра яго. У адказ на пытанне адвакаткі Дурманава спачатку казала «не памятаю», потым «не ведаю», потым «якая мне розніца», а потым ўвогуле заявіла, што нават не памятае, у чым яна была апранута учора. Дарэчы, сведка апісвае час бойкі ля кавярні, як пачало змяркацца. Хаця бойка адбывалася каля 21 гадзіны, калі ў лютым ужо даволі цёмна. Пры гэтым сведка заявляе, што пазнала Бандарэнку за некалькі дзесяткаў метраў ад месца здарэння. На следстве Дурманава давала абсалютна іншыя паказанні наконт перадачы інфармацыі пра бойку міліцыю. З пратаколу допыту, праведзенага праз месяц пасля бойкі, вынікае, што сведка ніякаму знаёму аператыўніку не тэлефанавала, а сама пайшла ў кастрычніцка РУС. Там яе накіравалі да дзяржурнага супрацоўніка крымінальнага вышуку. Пачуўшы гэта ў судзе, сведка адразу адмовілася ад сваіх папярэдніх паказанняў і заявіла, што дадзены ёй на следстве паказанні больш верны. Тым не менш, на судовым паседжанні 7 жніўня прокурор попросил для Бандарэнкі 5 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму.
Кардыяграма.
Са школьнай праграмы прапаноўваюць прыбраць верш Геннадзя Бураўкіна. Ініцыятарам выступіў афіцыйны саюз пісьменнікаў Беларусі. Гэты афіцыйны саюз накіраваў у Міністэрства адукацыі ліст прапановамі перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Праўда, прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Юлія Ваніна кажа, што і няма ніякай інфармацыі ні пра сам ліст ад саюза пісьменнікаў Беларусі, ні пра магчымую змену ў школьнай праграме па беларускай літаратуры. Чымі творамі афіцыйная пісьменніцкая арганізацыя хоча замяніць творчасць Бураўкіна, пакуль не зразумела. Іх імёны стануць вядомы ў верасні, калі прапановы будуць абмеркаваныя і прынятыя адпаведнымі дзяржаўнымі установамі.
Кардыяграма.
У Мінську розгонять 20 стихійних кірмашов, а порушальників, які там гандлявали, покарають штрафами. Одним з перших буде ліквідований стихійний кірмаш каля метро «Кам'яна горка», на який найчастіше скардяться горожани. Літось тільки в Фрунзенському районі за несанкціонований гандаль затримали більш за 200 чоловік. Але зараз міліція гэтым фактично не займається, а адміністрації районів нема повномостів. Так і суми штрафів невеликі – від 70 до 300 тисяч рублів. Гандляру такі штрафи не полохають. Адзначу, што на сённяшні дзень у сталіцы больш за 20 харчовых рынкаў і прыкладна 1300 гандлёвых месцаў. Працягваем агляд праваабарончых навін. Завітваем у рэгіёны. Берасцейскія ўлады не дазволілі правесці праваабарончы пікет. Мерапрыемства ў падтрымку беларускіх палітвязняў было запланаванае на 10 жніўня. Заяву на правядзенне пікету парку воінаў інтэрнацыяналістаў падаваў праваабаронца Владзімір Вялічкін. Па словах заяўніка, ён атрымаў адказ з брэсцкага гарвыканкама аб тым, што пікет не дазволены. Нагода для прыняцця такога рашэння стала тое, што запланаваная дата ўжо занята іншым мерапрыемствам.
Менавіта ў гэты дзень, у гэты час прыпала правядзенне дня будаўніка ў парку інтэрнацыяналістаў. Таму я звярнуся з лістом у гарвыканкам, каб яны мне далі магчымасць азнаёміцца з гэтым планам масавых мерапрыемстваў у гэтым годзе, і адпаведна гэтага плану на будучыню будзем планаваць нашае мерапрыемства.
Нагадаю, што сёлета ў берасці спрасцілася, нібыта працэдура заяўкі на правядзенне масавага мерапрыемства. Адпаведныя змены ўнесла кіраўніцтва горада. Зараз не абавязкова заключаць дамову з міліцыяй, калі арганізатары абавязваюцца самастойна забяспечваць правапарадак. Аднак усё яшчэ трэба дамаўляцца з хуткай дапамогай і кіраўніцтвам пляцоўкі, дзе плануецца пікет. Таму, па словах праваабаронцаў, улады яшчэ маюць магчымасці забараняць непажаданыя мерапрыемствы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабарончая арганізацыя «Пакт» ёй адмовілі ў рэгістрацыі. Дакументы на рэгістрацыю новае грамадскае аб'яднанне падавала ў Мін'юз 27 чэрвеня. Старшынёй «Пакту» быў абраны доктар юрыдычных навук прафесар Міхаіл Пастухоў, намеснікам палітык Віктар Карніенка, выканаўчым дырэктарам праваабаронца Леонід Судаленка. Сваёй дзейнасцю арганізацыя плануе садзейнічаць выкананню Беларусі сваіх міжнародных абавязванняў у пытаннях правоў чалавека. Міхаіл Пастухоў у інтэрв'ю «Белапан» запэўніў, што дакументы рэгістрацыю былі падрыхтаваны на вышэйшым узроўні. Нам адмоўлена ў рэгістрацыі аб'яднання па абсалютна надуманых прычынах, запэўніў ён. Міністэрства юстыцыі ў адказе спаўслаўся на нейкі недакладнасць у дакументах, як памылка ў нумары кватэры аднаго з заснавальнікаў і ў даце нараджэння другога заснавальніка. Апроч таго, да арыгіналу спісу заснавальнікаў не была дададзена копія гэтага спісу, што таксама стала прычынай адмовы ў рэгістрацыі. Міхаіл Пастухоў лічыць, што такія тэхнічныя памылкі можна лёгка выправіць, калі б Міністэрства юстыцыі звярнуўся да заснавальнікаў і паведаміў пра недакладнасці ў дакументах. Мы перарываемся на музычную паузу, пасля якой скантактуемся з праваабаронцам Леонідам Судаленкам і абмяркуем шляхі вырашэння сітуацыі вакол гэтай арганізацыі «Пакт». Арганізацыя збіралася садзейнічаць выкананню Беларусі сваіх міжнародных абавязванняў у пытаннях правоў чалавека. З намі на сувязі адзін з заснавальнікаў арганізацыі, праваабаронца Леонід Судаленка, з якім мы абмяркуем сітуацыю вакол гэтай арганізацыі. Добры дзень, спадар Леонід.
Добры дзень, Воля.
А на вашу думку, якія прычыны таго, што не зарэгістравалі арганізацыю? Вось гэтай тэхнічнай недасканаласці ці нешта іншае?
Адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай праваабарончай арганізацыі, яна базіруецца на двух пунктах. У адным выпадку мы указалі заснавальніка 48-го года нараджэння, у той час, як ён 46-го года нараджэння. І у другім выпадку гэта пераблытаны нумар кватэры. Напрыклад, у заснавальніка кватэра нумар 60, а мы паказалі 62 у тых дакументах, якія падалі на рэгістрацыю. Гэта тэхнічныя памылкі, канешне, яны паправімы, каб было жаданне у Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць нашу арганізацыю, то, канешне, мы б гэта выправілі. Але, паўтараюся, не даў Мін'юз нам ніякага шансу выправіць гэтыя тэхнічныя памылкі.
Бок, атрымліваецца, што вы зараз не можаце перападаць дакументы на перарэгістрацыю.
Ну, я думаю, каб перападаць, гэта трэба паўторна правесці, паўторна трэба правесці установачы сход, а гэта патрабуе акрамя часу яшчэ і матэрыяльных затрат. Таму што працаўнікі з'язджаюцца ў Мінск з усіх рэгіёнаў, і, канешне, тут ёсць пэўныя матэрыяльныя затраты.
Але плануеце гэта зрабіць у бліжэйшы час?
Канешне, мы будзем, па-першае, мы будзем аспрэчваць адмову гэтую рэгістрацыю ў Верховны суд, будзем падаваць скаргу, а па-другое, канешне, будзем шукаць сродкі, каб можа правесці паўторны такі сход заснавальнікаў і зноў жа падаць на рэгістрацыю дакументы. Бачыце, у чым справа? Тут жа справа не ў тым, што гэтыя тэхнічныя, ну, знайшлі якісьці зацэпкі тэхнічныя гэтыя памылкі. Беларусь не выконвае на сённяшні дзень звыш 165 скарг зарэгістравана ў камітэце па правах чалавека. Па 62 з гэтых скарг ўжо ёсць рашэнні. Вось гэтыя ахвяры апісаліся ў такую пляцоўку, з якой, ну, малі на месцы перамовы з урадам Беларусі аб тым, што патрэбна ўсё ж выконваць вось гэтыя рашэнні. Ну, Беларусь не хоча выконваць рашэнні камітэту ООН і таксама адмовіла нам у рэгістрацыі. Гэта звенне аднаго ланцуга.
Але тым не менш Беларусь не так даўно, некалькі тыдняў таму, сказала пра тое, што запрасіла ў Мінск дакладчыка Савета ООН па правах чалавека. Пра гэта паведаміў начальнік управлення інфармацыі, прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык, і ён сказаў, што беларускі бок пацвердзіў адрасныя запрашэнні шэрагу спецдакладчыкаў ООН па правах чалавека камітэта, і накіравалі таксама дадатковыя запрашэнні спецдакладчыку па свабодзе рэлігіі. Так, можа, ўсё ж такі зменіцца сітуацыя пасля вось такіх заяў Міністэрства замежных справ?
Да не, ну, вы ведаеце, гэта ўсё смешна выглядае. Вось калі запросяць сюды дакладчыка па палітычных ды грамадзянскіх правах, вот тады мы будзем казаць, што справа зрушылася з мёртвай кропкі. Яны зараз будуць запрашаць па гандлю людзьмі, напрыклад, дакладчыкаў, па дзіцячай парнаграфіі, прабачце, па правам мігрантаў, тых жа насілля ў адносінах да жанчын. Гэта ўсё выгадна ўладзе запрашаць такіх дакладчыкаў, дзе няма праблем. Праблема ў чым? Нехай запросяць дакладчыка па свабодзе мірных сходаў, калі ў краіне немагчыма правесці практычна табу, дзейнічае на правядзенне мірнага сходу, на выказванне свайго меркавання. Вось гэтых дакладчыкаў патрэбна запрашаць, а не тых, якія прыедуць і, ну, нічога не зрушыцца з мёртвай кропкі у галіне правоў чалавека.
Вы сказалі пра то, што ў камітэце па правах чалавека звыш 100 вось такіх заявак з боку Беларусі, якія разглядаюцца, а вось я як бы хачу дакладна
165 дакладна,
165
да?
І 60 ўжо разгледзена. І гэта як бы, ну, доўгая справа. Адна заявка можа разглядацца нават некалькі гадоў. То есть гэта вельмі кропатлівая праца. І але вось пытанне, якая спецыфіка вось гэтых заявак? На што, я так разумею, што праваабаронцы з усёй Беларусі і звычайны грамадзянін дасылаюць свае скаргі, так, у камітэт па правах чалавека. Але на што больш там зроблены акцэнт? Гэта спроба дамагчыся, як вы кажаце, правядзення мірных сходаў і масавых мерапрыемстваў. Цешы.
Ну, я скажу, што асноўная маса гэтых скарг, якія зарэгістраваны ў камітэце па правах чалавека, яны тычацца непасрэдна свабоды правядзення мірных сходаў і выказвання свайго меркавання. Гэта асноўная такая маса. Але ж я не кажу пра другія парушэнні, пра незалежнасць судовай сістэмы, пра тое, што немагчыма падчас выбараў правесці якусьці такую кампанію там, напрыклад, да? Ну, у тым ліку, ось, права на жыццё, ось, буквально ў красавіку я зарэгістраваў скаргу гомельскага гэтага забойцы, да? Скарга за яго зарэгістравана і прынята згляду, і ўраду Беларусі выказана такая надзея, што не прыводзіць, каб не прыводзілі выкананне гэтай смяротнай прысуд до моманту, ну, да таго моманту, пакуль скарга Александра Грунова Гаменчука не будзе разгледзена ў камітэце па сутнасці. Ён скардзіцца на парушэнне права на жыццё. Так, то бок, усе правы, якія прапісаны у міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, практычна па ўсім артыкулам з Беларусі падаюцца скаргі.
Дякую, спадар Леонід, за гэтую размову. Я нагадаю, што з праваабаронцам Леонідам Судаленко мы размаўлялі пра тое, што арганізацыя ПАКТ, якую вырашылі стварыць праваабаронцы, не была зарэгістравана Мін'юстам, а вось гэта арганізацыя планавала, каб скаргі, які падаюцца беларусамі камітэт па правах чалавека, які там разглядаюцца і па якіх там прымаюцца рашэнні, як каб гэтыя рашэнні былі ўсё ж такі, беларускі бок звярнуў на іх увагу і врэшце пачаў выконваць парады камітэта па правах чалавека. Мы ведаем, што, як пачулі, больш за 60 ўжо прыняты рашэнняў, але Беларусь па ніводнаму ніяк не адрэагавала, каб змяніць заканадаўства і ўсё ж такі паправіць сітуацыю з правамі чалавека. З вамі Вольга Міскевіч. Я нагадаю гісторыю Канстанціна Сіманава, пра якога мы размаўлялі ў мінулай перадачы. Ён 26 лютага быў затрыманы за спробу здзяйснення тэрарыстычнага акта. Пасажырка метро праявіла пільнасць, нібыта бачачы, як мужчына пісаў у СМС: «У мяне бомба, калі ўзрываць», выклікала прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Прынамсі, такая версія следства. Аднак цяпер высвятляецца, што Сіманава вінаваціць не толькі за ілжывае паведамленне пра небяспеку, у абвінавачванні дадалі яшчэ і згвалтаванне, секс з непаўнагадовай, а таксама дэманстрацыю парнаграфічных відэа. Мы паспрабавалі знайсці пацярпелую, правесці свае журналісцкае расследаванне. Больш падрабязна распавядзе наш журналіст Яўген Валошын. Яму і перадаю слова.
Следства па справе так званага СМС-меню завяршылі ў канцы ліпеня. Нагадаем, што за 5 месяцаў да гэтага мінская студэнтка падгледзела, як мужчына піша ў вагоне метро падазроны СМС пра бомбу. Як аказалася, чалавек такім чынам жартаваў, але метро спынілі на гадзіны, страты ацанілі ў 90 мільёнаў рублёў, і крымінальная справа закруцілася па поўнай. Адзінага фігуранта, ураджэнца Караганды Канстанціна Сіманава, будуць судзіць не толькі за лжывае паведамленне пра небяспеку. У абвінавачванні дадалі яшчэ і згвалтаванне, секс з малалетняй, дэманстрацыю парнаграфіі. У якасці пацярпела, як аказалася, фігуруе жыхарка Смалявіча ў Мінскай вобласці Ксенія Г. У сярэдзіне жніўня дзяўчыне споўніцца 17 гадоў, ужо як бы не малалетняя. І на ахвяру яна з першага позірку не надта падобная. Ксенія прысутнічае на палове фотаздымкаў Канстанціна Сіманова ў сацыяльных сетках. Яна сфатаграфаваная пераважна з дзецьмі абвінавачанага. У той жа час на старонцы самой Ксеніі кожнае чацвёртае фота таксама звязанае ці то з Канстанцінам, ці то з яго дзецьмі. Аказалася, што ў невялікіх Смалявічах, дзе па суседству жывуць Канстанцін і Ксенія, яе гісторыю раскажуць многія. Мясцовая чыноўніца ўводзіць еўрарадыё ў курс справы.
Але общались, как бы так, она помогала ухаживать за детьми, все. Их уже затирали настолько ту семью, кого тут только не было. Надо сказать, что он, Константин, из всех них был самым положительным членом семьи.
Связаться с Ксенией и ее семьей оказалось непросто. Близкие на адресы у грубой форме отмовились размовлять журналистам. Таким чином информации на консгболтовании, разбешивании и порнографии от Ксении, ее семьи и сябровок мы так и не отримали. Семья Константина Симонова на наше здивление таксама не стала ісці на контакт. Аднак пасля шматлікіх спробаў выходзім хаця б на блізкага сябра СМС-мінёра. Мужчына лічыць, што праваахоўнікі націснулі на непаўнагадовую Ксюшу.
Нам за 7 лет, он пока переключился, девчонка была 16, что же о многом говорит. Там умеют такие мужики, вот такие люди, нажимают и рассказывают. Что там много ума не надо, ее запугать.
З'ездзіўшы ў Смалявіча, мы так і не пачулі пра СМС-мінёра страшных характарыстык. Хоць сунуліся ў кожную магчымую дзюрку і дагэтуль адкрытыя для гутарак з магчымымі ахвярамі абвінавачанага. Але ці існуюць тыя ахвяры і ці з'яўляецца сапраўды пацярпелай суседка Ксенія? Паўстала шмат іншых пытанняў. Ці напісаў абвінавачаны з метро толькі адну вар'яцкую СМС? Існуе версія, што пасля ўваходу ў падземку Канстанцін адпраўляў Ксеніі яшчэ нейкія паведамленні. Таму адно агучанае СМС можа быць вырваным з кантэксту. З такімі пытаннямі звяртаемся да афіцыйнага прадстаўніка ўправлення следчага камітэта па Мінску Аляксандра Герасімава. Ён, як аказалася, адказваць на такое не мае права.
Я не имею это права, мне не дана такая возможность. Получаю информацию от следователя на их усмотрении и в тех размерах, которые они считают нужным.
Не стали приводить некие больш важкие аргументы у беларускай транспортной прокуратуры. Суд за удзел у процессе непаўнагадовай так само может быть закрытым. Меж тым, по справе СМС-мінёра узникая шмат пытанняў. Яўген Валошын, Еврорадыя.
Мы перерываемся на музычную паузу от гурта «Аквариум». Будем сошить далее за справой Симонова. А после музычной паузы у нас черга на наши сталые рубрики. И еще застаемся трошки у регионах. Жихары Могилева змагаются за будовщиком супраць побудовы автостоянки на 250 парковочных мест. Жихары дома номер 77 по улице Островская перекананы, что забудовщик не выконывает санитарные нормы и нормативы при ее будовництве. Те отрымается выратывать зеленую зону, доведаемся из нашего материала.
У Могилеве люди протестуют супраць будовництва автостоянки. Жихары дома номер 77 по улице Островского переконаны, что забудовщик не выконывает санитарные нормы и нормативы. Замест 30 метров, которые мусят быть помеж стоянкой и жилой зоной, владельник будущей стоянки фирма «Архей» вызначила жихарам усяго 10 метров. Люди разъюшены, бо фирма не покинула место под детячую пляцовку, а старая ее намаганиями была снесена несколько год тому. Каб отстоять зеленую зону и детячую пляцовку, жихары организовали сбор подписов супраць будовництва автостоянки под окнами их домов. В вынику каля 200 подписов были досланы у горвыканкам, расповедая мясцовая активистка Тамара Александровна.
2 года мы ведем войну. Дело в том, что вот у нас была площадка, детская площадка, зеленое насаждение, все. 2 года тому назад приехал бульдозер, зеленое насаждение, кустарники, деревья, все снесли. Мы не в курсе даже, не знали. И обложили бордюром и стали свозить со стройки, с домов, которые сносили, вот щебень, битый кирпич. Ну вот, и даже если приехать, то это все вот можно увидеть. И стали делать такое. Когда мы поинтересовались у строителей, что это будет, никто нам не ответил. Потом мы стали уже звонить. И нам сказали, что это будет стоянка на 299 автомашин.
Тамара Александровна переконана, что в будовництве новой платной автостоянки потребы не мабо суседняя, что находится у нескольких сотнях метров, загружена меньше, чем наполову. Тем больше, что теперь автовладельники покидают свои машины переважно у дворах. А кроме того, будовництво, якое тягнется уже не первый год, створило шматлики и незручности. Нема доброй пешеходной дорожки и немогчимо проехать побач с детячей коляской. Ситуацию комментую юрист Лена Борисова.
Жильцами по улице Островского, дом 77-99, идет борьба за то, чтобы были правильно установлены автостоянка и детская площадка, то есть соблюдением санитарно-гигиенических норм. В 2012 году был дан ответ с горисполкома, что действительно есть нарушения, и застройщик автостоянки был согласен переделать, благоустроить территорию, то есть детскую площадку и автостоянку с соблюдением всех санитарных норм. Однако 5 июля 2014 года с горисполкома был дан ответ о том, что якобы уже все нормы соблюдены, и автостоянка будет закончена строительство до 1 сентября.
Алена отмечает, что на данный момент рыхтуется скарга у Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии о порушениях, которые были допущены при будовництве автостоянки. И она переконана, что частку территории под зеленую зону отрывается отвоевать у забудовщика. Служба информации Еврорадио.
Одразу после песни доведаемся, как жихарка Глубоко уже несколько месяцев спробуя отримать грошовый перевод с России. Жихарка Глубокого уже несколько месяцев не может отримать грошового перевода из России от мужа. Ее муж зараз працует в России, дослал семье 15 тысяч российских рублей, это 10-500 долларов. Чему грошовый перевод не доходит и что робить в таких ситуациях, доведаемся с нашей рубрики «Самооборона».
Больше за 2 месяцы спотребилось Татьяне Смоткиной из Глубокого, как отримать грошовый перевод из России. Ее муж уже 2 года работает в соседней стране и досылает жонце гроши проз Western Union. Татьяна живет в микрорайоне коле Глубоцкого консервового комбината. Насупрать ее дома находится филиал Белагропромбанка. Сдается, все просто, перешел дорогу и отримал гроши. Олег это только на первый погляд. Говорит Татьяна.
У нас на МКК есть филиал банка Белагропромбанк. Сколько я не приходила уже, вот больше за 2 месяца до их, завжди некие отказы. То там полетела компьютерная система, то им не дали змінску паролю, то девчина то и немає, которая занимается этими переводами. Вот такие незручности.
Несколько дней тому она отстояла 40 хвилин у чарзе, ее и снова отмовили, спаславшись на техничные проблемы. После этого она пошла в уголовное отделение банка, где нареште отримала гроши. По словам Татьяны, кассир потлумачила ей, что саправды проблемы есть, бо не все операторы могут працовать с международными переводами.
Ну, такое, что там кто-то не знает, такого не может быть. Бывает такое, что у нас работает один специалист там на РКТ, но это не значит, что она не знает. Ну, а бывают и двое, но это не в нашем оборудовании бывает двое, а двое по системе именно перевода.
Однако в глубоцком филиале Белагропромбанка информацию про то, что не все операторы працуют с международными переводами, отмовляют. Потлумачила супрацовница филиала. Служба информации Еврорадио.
В Берости после коллективного звороту повеличили колькость рейсов автобуса с отдаленного микрорайона. Инициировала сбор подписов активистка партии «Справедливый свет» Людмила Денисенко, коли балотовалась в городский совет. Больше подробязно в нашей рубрице «Ты можешь».
У Бресте после коллективного звороту повеличили колькость рейсов автобуса. Жыхары микрорайона Плоска наракали на тяжкости добраться у іншыя частки города. С патрабаванням павялічыць колькасць автобусных рейсов на маршруте выступила сябра партии «Справедливый свет» Людмила Денисенко. Цягам своей агитацыйнай кампании падчас мясцовых выборов жанчына собрала 90 подписов сярод жыхароў вуліцы Калінавая ды Вераскоўая. У коментарі Еўрарадыё Людмила Денисенко распавяла пра сутнасць праблемы.
У нас в настоящий момент есть два автобуса. 39-39А, которые ходят в район Востока. А так как мы живем в Ленинском районе, то добраться даже в поликлинику практически очень проблематично, особенно для пенсионеров. Надо ехать двумя-тремя автобусами. А 39Б автобус у нас такой есть, он ходит только в дни, когда школьники учатся.
На свой лист Денисенко отримала от керовництва города отказ, что это питание может быть разгледжено раз у 3 месяца на посиджении координационного совета. У липени женщину поинформовали, что городский комитет не полечил это сгодным увести додатковые рейсы автобусов. Однако, по словам экс-кандидатки у депутата, усяго праз 2 тыдні ситуация коренным чином изменилась.
И самое странное, что 28 июля автобус 39Б пошел по новому расписанию. Сейчас у него 9 рейсов, он ходит каждый день, кроме выходных. То есть я думаю, что ту проблему, которую мы поставили, власти сочли нужным, и все-таки в конце концов они ее решили. Без нашего обращения я не думаю, что этот вопрос был решен так быстро.
Специально для программы «Кардиограмма».
Это было все, что мы вам подрихтовали. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Коли у вас есть некая правооборонная информация, вы хотите, каб она прогучала в нашем эфире, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@eurorado.fm с подзнакой «Программа Кардиограмма». Так само мы есть у социальных сетках. Пишите, коли ласка. С вами была Ольга Мискевич. Почуемся.